Vítajte dnes opäť pri sledovaní na Koberčeku. Ja som veľmi rada, že sa stretávame po približne mati dvoch týždňoch. A ako sa už tradične na Koberčeku snažíme približiť určité témy, ktoré si myslíme, že by sa im mala venovať väčšia pozornosť našej spoločnosti, ale zároveň v poslednom čase to boli témy, ktoré ešte tak viac rezonovali v každodennom dianí počas korony. A my sme si vždy vraveli, že na Koberčeku má byť o tom, že má byť tak trošku svetlom na konci tunela, keď si trošku zúfame, alebo keď už trošku strácame trpezlivosť a nádej a už nám je to všetkým pridlho. Tá dnešná téma ale nie je úplne tak koronová. Tá dnešná téma je taká každodenná a je celkom smutné, alebo my považujeme za smutné, že o tejto téme sa stále v podstate nie dostatočne hovorí. Nie je dostatočne, by som povedala, prijatá alebo tolerovaná. A prečo sme si pozvali práve tieto hostky, je o tom, že sú to okrem iného aj maminy, a ako sa povie, mama vie najlepšie. A dnes sa budeme baviť o téme LGBTI, komunity, ale teda z pohľadu mamiek. A bližšie by to už predstavila Maťa. Tak Mati, môžeš.
Ja by som chcela predstaviť Lenku Martinčokovú a Zlatku Márovú, ktoré stoja za takou veľmi užitočnou iniciatívou, ktorej podľa mňa fandí veľmi veľa ľudí. Sú za združením rodičov a priateľov okolo LGBT komunity. Možno aj takou kuchynskou rečou, že mami dúhových detí. A keďže je to v takých úplných začiatkoch, tak bez nejakého dlhšieho predstavovania ja by som sa chcela spýtať, že v akej fáze je to vaše združenie a aké je možno poslanie, čomu by ste sa chceli v rámci tej vašej skupiny venovať. Tak neviem, ktorá si vezmete prvá slovo. Nech sa páči.
Tak ja som Zlatá, aby sme sa vedeli rozlíšiť. Ja som sa do tejto skupiny dostala vlastne cez moje dieťa, ktoré ma oslovilo s tým, že existuje vo svete, existujú skupiny rodičov, ktoré podporujú vlastne svoje deti. A čo si o tom myslím, že by sme také niečo mohli aj na Slovensku vytvoriť. Veľmi sa mi páčila tá myšlienka, takže som si tak v hlave povedala, že zrejme do toho pôjdem, ale predsa len som chvíľku premýšľala. Samotná dcéra mi povedala, Anka, že samozrejme na mňa netlačí, ani sa nebude hnevať, mi bude smutná, keď by som povedala nie, ale že nech o tom porozmýšľam. Takže som chvíľku premýšľala a potom som si povedala, samozrejme, že do toho pôjdem. A takto vlastne som sa ja dostala do začiatku našej skupiny, nazvime si to zatiaľ Združenie rodičov a priateľov, kde na druhej strane, ja som v Bratislave, a na druhej strane republiky v Košiciach bola zase Lenka. A takto nás naše deti, lebo to bola prvotná idea, vlastne nakopnutie bolo od Lenkinho syna Duša, takto nás naše deti spojili a jedného krásneho dňa sme sa stretli u nás v Bratislave, keď to ešte bolo možné. Niekedy to bolo v lete minulý rok, keď trošku bolo to uvoľnenie. Takže to bolo naše prvé a posledné naživo stretnutie. Ale medzi tým sme mali veľa ďalších stretnutí. Možno Lenka, ty môžeš.
Áno, takže ako si povedala Zlatka, tak mňa oslovil Duško. Mne sa tá myšlienka hneď zapáčila okamžite, pretože ja vlastne už tak akože dlhodobo pociťujem potrebu a až takú povinnosť si nájsť nejaký spôsob, ako sa vyjadriť k téme LGBTI ľudí a aj nájsť spôsob, ako priblížiť život konkrétneho človeka, konkrétnej rodiny. Takže naozaj sa mi to zapáčilo a keď mi ukázal na internete záber, neviem, z akého amerického mesta, možno, že to bol New York, ako mamka drží transparent. Už neviem presne, čo tam bolo, že chránim, alebo máme radi, neviem, nie je to dôležité, ale v tom momente som sa aj ja akože videla až do takej, by som povedala, nemám rada to slovo, ale až do takej bojovnej pozície ma to nejako dostalo. A videla som sa, že musím niečo také urobiť. A pritom ja nie som človek, ktorý nejako, teda nie, že nejako, vôbec ja nemám rada publicitu. Ja som skôr aj v spoločnosti človek taký, ktorý sa nejak aj zapája. Chci sa teraz sa to trošičku zmenilo, ale napriek tomu proste by som to chcela. A tých momentov v mojom živote bolo viacej, kedy som mala túto potrebu, ale spomeniem jeden taký veľmi závažný moment a to bolo, keď som bola na duhovom prajde v Bratislave. To si to cítim teraz ešte a vyslovene sa mi to až zhmotnilo do nejakej takej nutnosti vyjadriť sa, urobiť niečo a stále to, ešte ja to cítim teraz, bolo krásne počasie, slniečko hrialo, ja som cítila hrejivý dotyk na, po pravej strane môj milovaný syn Duško, po ľavej strane jeho manžel, môj milovaný zať. Cítila som, ako ma hreje šál, som takej bohatej vrstve mal otočený a ja som pred odchodom teda na ten Pride som zháňala niečo, nejaký kus odevu alebo niečo, nechcela som vlajku, ale podarilo sa mi kúpiť len jeden šál, ktorý mal pestré pásy. Tie pásy síce neboli presne ako sú tie pásy dúhy, ale boli tam tie farby a boli tie pásy. Takže ja to doteraz vnímam, cítim a to ma tak aj stále povzbudzuje. A vlastne týmto, že sme sa spojili so Zlatkou, že nás tie naše deti tomu tak inšpirovali, tak vlastne ja sa chystám na to, že sa mi splní sen. Že na to pódium a ja pôjdem, pretože keď som tam stála vtedy, tak zrazu mi prišlo také toľko ľudí, toľko rečníkov sa vymenilo. A kde sú rodičia? Veď tam by mali byť v prvom rade rodičia. No a myslím, že sa k tomu teraz dostanem, že sa postavím na to pódium. Aj ja, keď ten Pride bude, ale pochybujem, že to bude toho roku. Ale nie je to o tom pódiu samozrejme, ale je to vlastne práca s ľuďmi. Som veľmi rada, že tú skupinu sme si vytvorili. Sú tam skvelí ľudia, sa tam povzbudzujeme, zdieľame svoje skúsenosti, nápady. Takže je to fajn zatiaľ veľmi a myslím, že bude stále lepšie. Lebo sme v začiatkoch, cítime takú neistotu veľkú. Stále ja mám takú, akože strašne by som chcela, aby nám niekto povedal, ako to máme robiť, čo by sme mali urobiť. Ale časom myslím, že aj to bude.
No, ja som si dnes pozerala také tie zahraničné stránky práve takýchto podporných rodičovských skupín. A keby som nepoznala vás, tak ten šok by bol ešte väčší. Ja som totiž to mala pocit, ako keby som bola v nejakej skupine rodičov, ktorí majú choré deti. Ako, ja som pochopila, že prečo to tak celé je koncipované, ale prišlo mi vlastne nezmyselné, že my úplne normálnych ľudí musíme takýmto spôsobom obhajovať. A veľmi ma tam zaujala na tej jednej stránke, tam bolo taká, že cesta rodiča, že čím možno budete prechádzať, a tam boli vymenované tie jednotlivé fázy a pod nimi vždy bolo niečo rozpísané a ja to len tak akože v rýchlosti prečítam, tam bolo, že začne to, že možno budete odmietať, potom budete smútiť, potom budete cítiť vinu, potom strach, potom príde hnev a potom možno príde sebarealizácia a šťastný koniec je, keď príde akceptácia. Tak ja by som sa chcela spýtať, že v akej fáze ste vy a čo s tým chcete robiť?
Fáza, no. Ono je to asi teraz 8-9 rokov odtedy, ako naša dcera urobila coming out. A keďže už bola staršia, mala asi 24 rokov, tak ona jednak aj z pozície svojej povahy a jednak z toho, že už bola staršia a jednak asi tým, že odhadla, aký sme my rodičia, tak nemala s tým nejaký veľký problém. Trvalo chvíľu, kým nám povedala, že kto je ten nový partner, že je to vlastne partnerka. Ale prebehlo to, myslím si, že z jej strany nemala až tak nejaké veľké trápenie, keďže už bola takto dospelá. A čo sa týka nás, myslím, že bolo šťastie, že sme to s manželom prijali veľmi podobne, ak nie rovnako. Takže nebol tam ani problém medzi nami, čo častokrát býva, medzi tými rodičmi navzájom. A napriek tomu, že my sme sa považovali za tolerantných ľudí, veľmi otvorených ľudí a mali sme pocit, že nemáme problém so žiadnou inakosťou. A keď nám to povedala vlastná dcéra, tak nás to veľmi zaskočilo. A nejak sme to nevedeli porozumieť. Tak preto, že predtým mala dlhoročný vzťah s priateľom, potom sa rozišli a potom sa vlastne zaľúbila do svojej terajšej vlastne manželky. Takže to bolo pre nás taký prvý moment, kedy my sme si vlastne, sme to nejak nechápali, bolo to cez telefón, bola od nás 1000 kilometrov, to bol ďalší moment. Ďalší moment bol toho okamihu coming outu, že sme proste boli vonku v reštaurácii, na terase, kopec ľudí, čašníci, bolo rušno, že ja som si nepromyslela, že zle rozumiem, že som neporozumela. Až keď som sa druhýkrát spýtala a povedala, vrem, tak ty hovoríš, že vlastne on je vlastne ona? A tak nám to tak nám povedala, áno. Tak to bol taký pre nás dosť zaskočení sme tým boli. No a chvíľu sme spolu telefonovali, ale sme si hneď povedali vzhľadom na tú skutočnosť, okolnosť, kedy sa to kde odohrávalo, že si zavoláme potom. A dosť nás to zobralo ten prvý deň, tak sme to tak nejak ako rozoberali sme to do skorého rána, skoro pri nejakých tých fľaši vína. A to bol asi možno ten najokamih, pretože tam nám prebehli všetky tie, myslím si, že zmes všetkých tých pocitov. Prvý bol asi ako pri väčšine rodičov ten strach o to dieťa, že ako vlastne ono bude žiť. Ako ono bude môcť vôbec tejto spoločnosti, ktorá je v mnohých krajinách dosť intolerantná, ako v podstate zvládne svoj život. Či si vôbec nájde nejakú partnerku, lebo to sme nevedeli, že teda keď má tú partnerku, či naozaj spolu niekedy vytvoria rodinu, ako teda vytvorili a majú teraz aj úžasného syna, môjho vnuka. Ale tedy bolo tak veľa otázok a prvá bola ten strach. Strach o to dieťa, že čo s tým, ako s tým naloží, ako bude mať, aké prekážky, kto ich na ulici vonku uvidí, či ich niekto nebude aj fyzicky napádať, všetky tieto, táto. Ten pocit hnevu mal veľa tiež pocit strachu. A postupne prišli ďalšie momenty, keď to skrátim, tak premýšľali sme, akým spôsobom to my vlastne môžeme povedať našej rodine alebo našim kamarátom, aký spôsob my vôbec urobíme nášho coming out, o jej coming out. A samozrejme, boli tam aj také tie sebecké myšlienky, že ona nebude mať ani dieťa, nebudeme mať teda vnúka, syno, tak ale však dobre, že to sa dá robiť, my sme sa tak dosť rýchlo vyrovnali. Takže toto bol ten prerod a dosť nám, neviem odhadnúť, koľko času nám trvalo, kým sme prešli do toho štádia, že sme sa vlastne akoby úplne otvorili a povedali sme si, nemáme vlastne prečo to niekomu nepovedať. Nemyslím tým, že by som išla rovno teraz do rádia večer hlásiť, že áno, že moja dcera je z LGBT komunity a podobne. Ale proste ten moment prišiel. Možno, že to trvalo 2 roky, neviem povedať, lebo bolo to postupne, niektorým sme to povedali rýchlo, niektorým sme to povedali neskôr a takto sa to nabalovalo. Rodičom sme to povedali ako prvý, to sme sa dohodli s Ankou, že to povieme my. A moji rodičia to zobrali, mamina veľmi, veľmi dobre, povedala hneď, že úplne prirodzene, no a čo naša Anka, však to je moja vnúčka, stále je to tá istá Anička. Otino to trošku spracúval, lebo on mal tiež také tie otázky z takého praktického rázu, že teda oni vtedy žili v Anglicku, ako to tam vyzerá a tak ďalej. Ale viac menej to prebehlo tiež ako dobre. A z manželovej strany tam tiež mama jeho a ďalšia tá časť rodiny to prijali. Možno nie úplne hneď rýchlo, ale máme nejaký problém. Určite, že sú aj členovia rodiny a určite, že sú aj kamaráti a širší náš okruh známych, kde to možno spracovávajú dodnes, že to možno stále neprijali, že to tolerujú, neakceptujú, ale myslím, že čo sa týka našej rodiny, to proste nemáme žiadne nejaké veľké problémy. Ani ona teda, ani my. Takže my sme viac menej už v takom štádiu, že až na nejaké možno úplné, neviem, aké výnimky, že by som to možno niekde nepovedala, kde nás bude 30 nových ľudí na nejakom stretnutí a bude sa tam niečo preberať iné a medzi tým sa spomenie táto téma, tak nie som hneď z tých, že by som si brala tiež ten mikrofón a išla to okamžite povedať, ale keď to prirodzene vyplní, tak myslím, že áno. Že asi sme v tom štádiu, možno nie sme v tom úplne naj, neviem, ako si nazvala to posledné, tam bolo nazvané.
Akceptácia.
A tak to určite áno, hej. A
podľa myslím, mňa áno.
Akceptácia má možno ešte nejaké tie levely, kedy sa niečo môže trošku nuansovať, ale v zásade sme určite v tom štádiu úplne.
Lenka, ty to máš ako?
No, u mňa to bolo dosť dramatické. Ja som, keď by to Duško povedal to mne, v podstate ja som ho tak asi nejako vyzvala, pretože u nás to nebolo také prekvapenie, ako spomínala Zlatka, len to bol taký jeden moment, že keď bol Duško na strednej škole, tak ja som vlastne manžela vyprovokovala alebo požiadala, to je lepší výraz, normálne som ho požiadala, porozprávaj sa s Duškom, pretože mne sa javí ako gej. A takže manžel ho pozval vonku niekde, len boli oni dvaja, teda moja prítomnosť tam nebola, rozprávali sa spolu o tom. A keď prišiel manžel domov, povedal, všetko je v poriadku, že nič vôbec, nemá sa čoho obávať. No ale keď už akože už to vyšlo najavo, tak ja som bola veľmi, ale veľmi nešťastná. Ja som myslela, že ja úprimne vám hovorím, ja som si myslela, že to je koniec môjho šťastného a spokojného života a že ja už budem len do konca života plakať, sa nikdy nebudem smiať, pretože ja som nevedela zvládnuť to pomyslenie, čo moje dieťa čaká v tejto našej spoločnosti, ktorá je taká netolerantná, plná predsudkov a stereotypov, že môj syn sa stane terčom posmechu, nenávisti, možno aj nejakých útokov. A toto som ja nevedela zvládnuť. Veľmi, veľmi mi v tom pomohol môj manžel, ktorý, ja som ešte dodám také niečo mimo, že už keď ako prešlo pár dní alebo týždňov, tak ja som ešte stále ako hľadala možnosť. Nedá sa to nejako zvrátiť, nedá sa s tým nič robiť. A manžel povedal, nie, nedá, je to tak. A potom mi povedal ešte taký zopár veľmi dobrých vied, teda na ukľudnenie, že ale veď náš syn bude mať normálny život, vyštuduje, bude mať prácu, nájde si priateľa, bude žiť normálny život, možno bude trošku komplikovanejší, ale to sa dá ustať, dá sa tomu čeliť. A takže najprv manžel dal do poriadku mňa v podstate a zápätí na to, ako ja som mala rozhovor so synom, tak potom prebehol rozhovor už v trojici, keď sa manžel vrátil, lebo bol v službe. Ja som vlastne za ním išla do služby a som toto všetko vyrozprávala. A tam sme samozrejme vyjadrili Zuškovi plnú podporu a uistili sme ho, že ho milujeme ako vždy. Nič sa na tom nezmení. A to zase chcem pochváliť svojho manžela, že mu povedal, že budeme radi, ak v budúcnosti budeš mať priateľa, partnera, aby si s ním prišiel k nám a predstavil nám ho. A toto ja chcem tak trošičku zdôrazniť toho môjho manžela, pretože viem, že vo všeobecnosti viac sa vyrovnávajú s týmto, ja to nechcem nazvať problém, je to fakt. Áno, ženy ako muži. U mužov zrejme tá nejaká zaťaženosť rodová, alebo neviem, ako by som povedala, hej, ten dedič nejaký, alebo niečo v tom zmysle, že tí muži to majú horšie, im to dlhšie trvá a niektorým to trvá navždy. Vôbec poznám takých, ktorí svoje dieťa neakceptujú, nepríjmu ho. A toto je veľmi smutné. No a na záver chcem povedať, lebo už asi dlhšie hovorím, že toto bol začiatok. Ja som takým veľkým oblúkom prešla. Samozrejme, netrvalo by to dlho. Nebolo to dlho, ale chcem povedať, že teraz ja som úplne OK, ale absolútne. Ja kedykoľvek sa vyskytne príležitosť, situácia, rozprávať sa o tom alebo povedať, keď sa ma priatelia, kolegovia pýtali, a čo Duško, nebude sa ženiť? Nie. Možno sa bude ženiť, ale nebude to manželka. Takže ja som s tým problém nemala od začiatku. Samozrejme, že trošku to zase idealizujem, pretože malý problém bol, ale to v podstate nebol problém, len domnelý problém. Bála som sa veľmi, ako to príjme môj otec. Veľmi silne nábožensky založený človek, tak z toho som mala veľmi veľkú obavu. Ale pripravil mi najkrajšie prekvapenie môjho života, keď sme teda prišli k našim, aj s manželom, sadli sme si oproti nám, sedeli a teda sme ich informovali a on sa zamyslel, on bol taký, že nikdy neodpovedal hneď, vždy zamyslenie bolo A potom povedal túto vetu. Niekto sa narodí ako pravák a niekto sa narodí ako ľavák. No a čo? A bolo po probléme a po mojej veľkej obave.
Veľmi si vážim, že ste nám tu takto úprimne povedali každej z vás ten príbeh. My obe s Maťou máme tú možnosť, že poznáme obe vaše deti a pri oboch vašich deťoch si každý, poviem 10 z 10 opýtaných, ktorých poznám, povedia, že bože, títo dvaja, však oni sú, že super, všetci majú radi, sú akční, obľúbení, že proste to musí byť o to jednoduchšie, že tu sa asi s ničím neboríme. A som rada, že aj vy ste povedali taký ten prirodzený proces, aký to bol aj u vás, ale vlastne chcela by som vedieť, že akú máte takú, nechcem povedať, že ambíciu, ale že čo si viete predstaviť, že ako budete vedieť posúvať túto vašu myšlienku nejakým spôsobom ďalej, lebo vy ste hovorili, že viete si predstaviť asi v nejakom bode, aj keď je to úplne mimo vašej komfortnej zóny, vystúpiť napríklad na Pride. Sledovanosť nášho podcastu, diskusie je zatiaľ nie veľmi ambiciózna, ale ja by som bola veľmi rada, keby to bolo počuť v čom najširšom okolí, pretože ja hneď pri tom, ako vás počúvam, si predstavujem mamku niekoho, možno z malej dedinky, možno aj z mesta, kto práve si prechádza možno tými prvotnými fázami, ktoré Maťa spomínala. A že ako na to? Ako na to možno pri dieťati, ktoré aj nechcem povedať, že nežije v takej prijímajúcej komunite, lebo to veľmi paušalizujem, tá komunita nemusí byť celá úplne prijímajúca, ale že ak je to v takých podmienkach, ktoré možno nie sú, že deti žili v zahraničí a niekde videli aj taký ten iný príklad, ale že ako si to vlastne vy nejak tak zatiaľ predstavujete?
Skúsim ja teraz. Ja som si to tak rozdelila do takých niekoľkých rovín alebo prostredí, komunít. Tak v prvom rade je tá naša komunita ZRP. Zatiaľ je to náš pracovný názov, nemáme ešte vymyslený, oficiálny. A to je vlastne, že my, mami, je nás tam už 6, 7, 8, neviem. Tak sa vlastne, tak si týmto spôsobom si vyjadrujeme podporu vzájomnú, vymieňame si skúsenosti, sú medzi nami, no väčšinou my sme už také, že my sme úplne OK, proste nemáme s tým minimálny problém, ale pamätáme si naše začiatky. A mne osobne je veľmi ľúto toho, že prečo v tom vlastne ja bola taká nešťastná, veď to bolo úplne zbytočné trápenie. A z toho vychádzam, že chcela by som ušetriť toho trápenia iné mami, iných otcov, ktorí sa nachádzajú teraz v tej situácii, keď sú konfrontovaní s touto novou situáciou. Čiže pomôcť týmto ľuďom. Takou ďalšou skupinou by som povedala, že lebo toto sú tí ľudia, ktorí sa to týka. A ďalšia skupina je tí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka. Že ten problém je mimo. A ja by som chcela nejak dať najavo, alebo my všetci, že to je teraz, v tejto chvíli, ale v budúcnosti túto tému budú musieť riešiť, alebo túto situáciu, aj iní, ktorí si teraz myslia, že to je mimo nich. A na to sa tak trošku zabúda. Mám taký pocit. Vychádzam aj zo svojej skúsenosti, keď ja sa s niekým rozprávam a potom sa opýtam, no a čo by si ty robila, keby tvoje dieťa za tebou prišlo? Tvoj vnúk, tvoje vnúča. A vtedy vidím v očiach také prekvapenie, úžasné, že mne, nie, ako keby mne sa to nemohlo stať. Takže a potom tretia taká skupina alebo okruh je široká verejnosť a hlavne taký pocit, teda snaha o informovanosť, pretože tu je toľko predsudkov, toľko stereotypov a priniesť vlastne tie informácie do verejného priestoru, robiť nejakú osvetu. A ešte k tomu by som to dala, že ma hnevá, a keď to nie je pekné slovo, netreba sa hnevať, hnevá ma to, že hlas tých ľudí, ktorí odsudzujú, neprijímajú, mne sa zdá, že je silnejší ako hlas nás, LGBTI ľudí. Ja sa tiež tam rátam, samozrejme. A mrzí ma, že chýba mi teda tá spoločenská diskusia nejaká, rozhovory s odborníkmi, ktorí sa venujú tejto problematike, psychológovi a tak ďalej. Čiže vlastne, čo očakávam? Očakávam väčšiu pozornosť, pretože si to zaslúži, aby túto pozornosť ľudia venovali tejto téme.
Ja ešte predtým, ako dáme priestor Zlatke, inak ďakujem, Lenka. Som chcela povedať, že možno si to vy ani neuvedomujete a možno aj uvedomujete, ale že ono to má obrovskú silu práve to, že ste tie mamky. Ja som to tak v úvode nechcela povedať, takže mamka má byť pravdu, akože teraz človek povie, si to bude dúbkať, že toto je moja domácnosť. Ale mne minimálne v takejto téme alebo v akejkoľvek citlivej téme, keď to povie rodič niekoho, koho sa to týka, tak proste vo mne je automatický blok, že to si nerypnem, lebo proste ten človek má tú osobnú skúsenosť. Nie, že by sa mi chcelo v tejto téme nejakým spôsobom rýpať, ale ja tak vnímam, že ako keby spoločenský je brzda na niektoré veci dieťa, tak by mohla byť, alebo tak vnímam, že je brzda na určité témy to, že je to rodič niekoho, koho sa táto vec týka. Tak ja len, že ani možno neviete, ale máte veľkú silu podľa mňa už teraz, alebo že veľké možnosti, ktoré môžete spraviť. Ale mňa zaujíma to, predtým ako Zlatka, ak by si ty ešte chcela vlastne tiež zhrnúť takéto, že v čom to vidíš, tak kľudne to zhrň, ale potom mám ešte takú podotázku, že ako ste to vlastne vy vnímali predtým, ako ste boli tá prvá skupina, ako Lenka spomína, že tá, ktorej sa to vlastne priamo týkalo, že ste boli mami takého dieťaťa. Že či ste to nejak tak viac riešili. Zlati, ty si už aj tak spomínala, že ste sa vnímali ako taká akože tolerantná osoba. Ale že ako to bolo. Tak kľudne, Zlati, najprv zodpovedaj ešte to predtým, ak tomu chceš niečo dodať. A potom aj do tohto sa môžete pustiť.
Ja k tej Lenke a k tej tvojej otázke, ak si ju dobre pamätám, doplním asi toľko. Lenka to pekne pomenovala, že sú tam viaceré vlastne také skupiny, ktoré by mali byť v našom zábere a sú. My tým, že sme sa vytvorili ako skupina, tak v prvom rade si sami sebe pomáhame. Hej? Veľmi nám to pomôže. Máme medzi sebou jednu mamu, ktorá je v malej dedine, ktorá nikdy v živote predtým nehovorila na tú tému s nikým. A vďaka svojmu synovi vlastne, ktorý jej pomáha v tom, aby v tej našej skupine bola, tak to bolo vlastne prvýkrát, kedy mohla o tom hovoriť, ale nechcem dať nikoho druhého rozprávať, len proste jednak si pomáhame sami sebe a jednak ja verím, že tým, že vlastne sme ako skupina už vytvorení a že sa teraz formujeme a robíme si nejaké plány, čo všetko chceme vlastne urobiť a dosiahnuť, aké sú naše ciele, lebo to nie je iba jeden cieľ, tak nejakým spôsobom sa začíname tak kreovať, že už máme tú potrebu vedieť. Toto je toho krásnym príkladom. Aj keď to nebolo pre nás ľahké, aspoň pre mňa teda rozhodnúť, Lenka je taký lepší bojovník v tomto a odvážnejší. tak že už máme tú potrebu dať o sebe vedieť cez rôznymi cestami. A chceli by sme tým pádom, aby sa k nám či už pridali do skupiny ďalší ľudia, ktorí budú mať ten záujem, alebo to len môžu byť proste rodičia alebo priatelia, ktorí a povedzme odvážia, alebo už budú mať takú potrebu sa s niekým podeliť o tom a nevedia s kým, tak proste sme tu otvorení na to, že nám môže kedykoľvek niekto napísať, zavolať, že sme teda ochotní zdieľať tie naše odtudy, lebo cez ten náš odtud to je proste to silné, ktoré vlastne osloví toho človeka, hej, že nebude rozprávať s nejakým psychologom niekde, ale proste my mu povieme náš príbeh a tým pádom to môže jemu veľmi pomôcť.
No a pokiaľ ide o to, ako si predstavujeme konkrétne nejaké kroky, tak ja vlastne už dlhšie ja sa rozprávam s ľuďmi na túto tému a zisťujem, ako s potešením, že veľakrát po takomto rozhovore končíme tento rozhovor tak, že ten môj partner v tom rozhovore povie, toto som nevedela, toto som si neuvedomil, to som si vôbec neuvedomila, že je to tak. A som rada, alebo rád, že ste mi to povedali. Tedy si myslím, že to má zmysel rozprávať. Pretože to je, tak ako som predtým už hovorila, toľko nedorozumenia, stereotypov, predstkov, že vlastne posúvajú túto tému alebo tento problém niekde, kde ten problém alebo téma nie je vôbec. Tak toto mne osobne veľmi chýba a tiež mám taký, akože ja mám veľa snov, čo sa týka tejto témy. A teraz najnovšie som tak začala snívať a predstavovať si, že by sa na túto tému vyjadrovali známe osobnosti. Tí, ktoré sú rešpektované, obľúbené. A keby sme získali takých ľudí do nejakého klubu, že by sa to niekde v rozhlase, v televízii, tí konkrétni ľudia by sa pozitívne vyjadrovali na túto tému. A tiež prípadne by tiež mohli povedať niečo o svojich osobných skúsenostiach, zážitkoch s týmito ľuďmi. A taký ďalší sen mám, že by som si veľmi prijala, aby napríklad v televízii som to postrehla viackrát, že aj ľudia, ktorí sú intelektuálne zdatní, sú to ľudia vzdelaní, hodnotovo sú niekde správne orientovaní, ale v rámci takého odľahčenia alebo takého zľahčenia alebo čo, sú schopní povedať, keď táto téma nejako sa naskytne, ale ja nie som, ale ja som normálny. A vtedy ma to tak zabolí toto, skutočne. To je taká rana do srdca. Prečo toto, Pane Bože, niekto musí povedať? Prečo túto poznámku musí takto verejne dať na vonok?
Ja mám teraz takú otázku ako mama dvoch synov. Ja som si vlastne uvedomila, lebo tak oni vedia, že sa s vami stretávam a že máme stretnutia. A vlastne ten mladší sa ma spýtal, že čo to je, on má 7 rokov. A ja som si vlastne uvedomila, že my to vlastne ani neotvárame, že to je vlastne úplne neprístupné ako v rámci vzdelávacieho systému. Že to je úplne, že pozývame na školské besedy. Ako ja nehovorím, že sa majú pozývať na školské besedy ľudia z LGBT, pretože mne to príde absurdné, že prečo by sme vôbec mali rozprávať, veď to je naša intimná vec. ale že vlastne sa s nimi o tom ani nevieme rozprávať. Napríklad ja by som veľmi prijala nejaký zoznam kníh, ktoré by sme ako rodičia, ktorí o tom chceme s deťmi rozprávať. Lebo ja som videla reakciu staršieho syna a ja som bola vlastne zhrozená, že vlastne to, čo si ty teraz Lenka na konci spomenula, že asi aj on už zažíva medzi tými svojimi rovesníkmi tie poznámky a tým pádom je vlastne ako normálne, že týchto ľudí odsúdiš. Takže ja vlastne si beriem ako svoju misiu z dnešného stretnutia aspoň minimálne so svojimi deťmi o tom rozprávať a okrem toho mi to príde naozaj, akože tak ako to Aďa povedala na začiatku, ako ja vôbec neviem, že prečo by sme sa mali o tom baviť, ale keď už sa o tom musíme baviť, tak presne dať tomu nejaký korektný slovník a proste nikoho neosočovať v tej komunikácii. Takže neviem, že či máte nejaký typ, alebo že ako vlastne to otvárať aj s tými mladšími, že či sa k tomu viete teraz, lebo je to také, to ma teraz napadlo a...
Ja ak môžem, tak ja mám 4-ročného vnuka a tým pádom sledujem vlastne, aké knižky sú, aj jeho mami to sledujú. A až teraz posledné roky sa to vlastne zlepšuje aj v rámci knižiek pre tie deti. Keď si neboli knižky ani o slepom dievčatku, neboli knižky proste o nikom, kto vybočoval z nejakého úzusu, ktorý tu bol daný. A teraz je už dosť knižiek o rôznorodosti, aj o rôznych rodinách. Náš malý má niekoľko kníh, kde sú proste rôzne rodiny, rôzne typy rodín, hej, alebo je to proste rodina, kde sú dve mami alebo dvaja otcovia. A on proste to berie naozaj v podstate normálne. Zatiaľ jasné, že príde vek, kedy mu to kto vyhodí na oči rôznym spôsobom, pretože nebudeme si to nejako idealizovať. Ale tým, že sa od maličkého stretáva s tým, tak vlastne mu je to prirodzené a už nebude tým tak zaskočený, keď na to príde reč, hej? Že vlastne oni sa aj snažia stretávať aj s rodinami heterosexuálnymi, hej, čiže majú vlastne komunitu ľudí, kde sú tie rodiny rôzne, lebo fakt teraz však máš rodiny, kde je tá mama s babkou vychováva len, hej, proste je to rôzne. A to sa mi veľmi páči, že teda konečne začali aj také knižky, kde sa človek môže takýmto veciam nejakým spôsobom trošku od malička stretávať. Je také dôležité, pretože ono za tie roky, rokúce sa v našom zákonodárstve vlastne neurobilo vôbec nič, hej, čo sa týka LGBT plus komunity. Ale v tej spoločnosti ako takej, aj keď to môže niekedy vyzerať, že nie, tak proste už malé zmeny sú k lepšiemu. Už je to, aj tie mestá sú, a minimálne tie väčšie sú už proste tolerantnejšie ľudia v nich. A koniec koncov dobrým príkladom toho, že tá spoločnosť sa pomaličky vyvíja k lepšiemu aj v tomto, aspoň ja tomu verím, proste je to tak, je naše združenie. 10 rokov dozadu, neviem si predstaviť, aj keď som tu teda nebývala, ale chodila som sem často a bola som v kontaktu so spoločnosťou Slovensko. Neviem si predstaviť, že 10 rokov dozadu by sme sa vedeli a mohli takto vytvoriť vlastne, že by to vzniklo. Pretože by sme asi, aj keby sme možno chceli 2-3 mami, tak by sme nenašli možno ďalšie, ktoré by nabrali tú nejakú silu a odvahu, že vôbec, ono je to divné vôbec povedať, či silu a odvahu, ale proste, že by mali tú chuť sa pripojiť a že by vôbec nás niekto niekde mohol aj počúvať.
Inak týmto si tak trochu premostila aj k tej otázke, čo som síce predtým položila predtým a nejak sme ju obišli, ale my sme sa v odpovediach týchto vašich knih tak trošku dostali, že ako ste to vy vlastne vnímali predtým, ako sa vás to bezprostredne týkalo. Ale v podstate mňa teraz aj napadlo, keď si hovorila, keď ste spomínali také tie časy, že v akom období sa to asi u vás udialo, že v podstate to bol dosť aj taký čas, že ono sa to všeobecne spoločensky ešte nejak extra veľmi pravdepodobne vtedy neotváralo alebo neriešilo. Či máte nejakú inú skúsenosť, že bolo to také, že ste sa akože zaujímali možno o to, alebo...
No pravdu povedať, ja dopoviem, potom môže Lenka. Moc sme sa o to nezaujímali, ale prvýkrát som sa o to tak nejak zaujímala, ale dobre, vrátim sa späť, keď syn prišiel do puberty ako prvé dieťa, tak je pravda, že som nejakým takým spôsobom sa snažila ho pozorovať, hej, lebo som vedela, že proste to existuje, ale však bolo informácií veľmi málo, takže ťažko bolo nejak niečo viac o tom vedieť, ale pamätám si, že áno, že jeho som ako prvého pozorovala a potom aj tie dievčatá tak trochu ako ďalšie deti, ale len tak okrajovo, hej, a keďže nič, nejaké indície som nenachádzala, tak proste to bol len taký ten záblesk v ich puberte. A pamätám si, že až keď sme bývali v Singapúre, tak tá najmladšia dcera mala kamarátku, ktorej teta vlastne mala, neviem, či je to bola manželka, alebo teda partnerka, mala partnerku a boli sme na nejakej oslave tejto rodine a tam som vlastne ja prvýkrát v podstate reálne videla pár dvoch žien, ktoré boli na rodinnej veľkej oslave a bolo to proste úplne normálne pre nich, aby sme sa akože, jasne, že sme sa tak trošku ako pozerali, že no a že vidíš, že ako to, že však vidíš, veď v podstate áno, tak to bol pre mňa veľmi krásny a silný moment, že som si vtedy uvedomila, že vlastne naozaj prečo by tých ľudí mal niekto niekde nejakým spôsobom oddelovať alebo sa dívať proste skrz prst. Však to sme my, aby sme mohli vôbec posudzovať. Keby sa každý ten človek, ja to tak zvyknem hovoriť, keď sa rozprávame na túto tému, že skús sa pozrieť očami toho druhého, skús sa pozrieť očami tej mojej céry. Čo tam vidíš? Hej? Že ako, čo si pod tým predstavuješ? Alebo proste keď ľuďom poviem, že naša dcéra má manželku a má dieťa, no tak tiež niekoľkokrát majú pocit, že prepočuli. Takže ja teda asistujem na tom, teda nech sa po slovensky povie, že zdôrazním to, že áno, manželka. A niektorí sa začnú pýtať, niektorí ostanú vlastne v pomikove, ale to sú tie momenty, kedy si človek hovorí, že áno, áno, stojí to za to a vlastne keď o tom hovoríš prirodzene, tak ono to potom prirodzenejšie bude aj pre tých ďalších ľudí. Lenka.
Tá prvá otázka bola, že ako to bolo u nás v rodine? Andrejka? Nepočujem.
Táto teraz bola o tom, že áno, že ako ste to vnímali predtým? Ako sa
vás... A predtým, áno, či sa to... Áno, no, ako som spomínala, u Duška to bolo tak, že ja som si to myslela veľmi skoro. Čiže neviem povedať, u nás nebol ten moment pred a po. Ale môžem povedať, že ako v rámci širšej rodiny, som z takej rodiny, že ja si nepamätám na to, že by boli nejaké posmešné poznámky alebo niečo také. Takže neviem k tomu viacej povedať. Takže by u nás to prešlo ako v poriadku.
To je tiež pozitívny signál tejto téme.
Áno, a ja som ešte, ak môžem, nadviazať na Martinku, lebo to som ja nepovedala, to je veľmi dôležitý point, tie školy, tá výchova. A ja si, veľa sa robí na školách, veľký pokrok sa urobil, čo sa týka šikany všeobecne. A ja by som to isté očakávala, ak by sa pridalo k tomu aj to konkretizovanie tej šikany, kvôli čomu? No, kvôli homosexualite. To mi ako veľmi chýba. Na tej škole, kde som niekedy učila, hrozne sa mi páči pred vstupom do jedálne, je taký nádherný plagát a sú tam nádherné slová o šikanie, že prečo nie, a také strašne ľudské. To isté by som očakávala, aby bolo o homosexuáloch alebo o transrodových ľuďoch. Veľmi, veľmi by som si prijala, len mám trochu obavu, či na to školy majú odvahu, alebo napríklad ja zase to je taký sen alebo taký nápad, že by som chcela ísť na školy niekde a porozprávať sa s riaditeľmi, či by neurobili taký nejaký kútik alebo takú možnosť, kde by mohli získať informácie alebo porozprávať sa. Niektorí učitelia sú, myslím, celkom ústretoví, niektorí nie určite, ako vo všetkom. Ale toto by veľmi pomohlo a určite, možno, že už na strednej škole, nie že by bolo neskoro, ale aj na základnej škole už začať. A ja teraz poviem takú historku jednu. Moja vnúčka mi hovorila, bola asi štvrtáčka, nejaká 10-ročná, a mi rozprávala situáciu, teda to, čo sa udialo v triede, že sa pobila s nejakým spolužiakom, pretože mal nevhodné poznámky. A ona nášho Duška, svojho strejdu, tak strašne miluje, že ona to proste nemohla nechať tak a myslím, že mu jednu vylepila tomu spolužiakovi.
Toto si Lenka úplne nahrala na našu záverečnú otázku. Ako by si vedela? Lebo naša záverečná otázka je, že teda samozrejme maminy sú vždy proste citlivé, alebo môžem povedať aj precitlivé, ochranárske na svoje deti. Ale čo je už taká tá vec, že proste už vám pohár trpezlivosti napríklad v tejto téme pretiekol a kedy si už poviete, že ale dosť. Alebo aké boli situácie, keď ste si povedali, že toto je už moc. Ak sa chcete teda o toto podeliť. Nemusíte, že totálne musíte konkretizovať, ale že kedy niečo také nastalo, že ste si povedali, že toto už nie.
No, ja sa teraz priznám niečomu, na čo nie som vôbec hrdá. Bola som v spoločnosti a neustále tam vtipy a také znevažujúce poznámky na adresu homosexuálov. No ja som to už nevydržala a som povedala, a ty si kamarát, uvedomuješ si, aký ty signál o sebe vysieláš? Čo ty vlastne o sebe hovoríš, aký si? A on, že aký? No ja som povedala, no že si obmedzený tupec. Hej, tak toto sa ale samozrejme nerobí. To sa nerobí, to ma mrzí, pretože každý môže mať názor, už akýkoľvek, ale toto považujem za niečo také, čo som nezvládla. A možno, že neviem. Ale zase sme mali situáciu nedávno u nás doma, tiež naši priatelia, tiež nejaké poznámky, ale môj manžel je distingovane, inteligentne povedal, vieš, že náš syn je gej. Prosím ťa, tieto poznámky si nechaj pre seba, pred nami niečo také nehovor. No a samozrejme, že aj pre toho kamaráta to bolo nepríjemné, tiež som uvedomil, veď je to inteligentný človek. Ale tak pekne mu to môj manžel povedal na úrovni. A potom na ďalší deň sa ten náš kamarát nám zavolal a ospravedlnil sa ešte.
Ďakujeme veľmi. Ešte Zlati, možno skúsi, že či si spomínaš na niečo, alebo či je to aj také niekonkrétna situácia, ale že máš už nejakú takú oblasť, pri ktorej sa neudržíš.
Rozmýšľam konkrétne, ma momentálne nenapadajú. Napadajú ma pár situácií, ktoré bolo tiež s kamarátmi a keď som raz s jednou kamarátkou rozprávala, s ktorou sme si veľmi rozumeli v iných témach a prišla téma na túto, teda prišla táto téma, tak vtedy tiež reagovala tak, že som vlastne z toho bola taká zaskočená, aj keď zasa v zásade povedala, že čo títo teplí vlastne ešte chcú, že ešte by sa chceli aj sobášiť a že veď nikto im nič nerobí zlé, však ako, že čo vlastne chcú, hej. A to ešte nevedela vlastne o našej Janke, to bolo tak nejak tesne potom, asi ako sme to vedeli. A ja som ale bola taká zaskočená, že ja som vtedy som nedokázala vlastne jej povedať na to nič, ja som proste len ostala ticho. A tak som si potom ako dosť sama sebe nadávala, že prečo som nemala tú silu reagovať, povedzme, kultivovanie, hej, slušne, nie násilne, ale jej povedať, lebo keby som jej bola vtedy povedala, že veď naša Anička je lesba a teraz čo, tak asi by možno jej bolo nepríjemne, hej. Že kým to človek nie je konfrontovaný, tak ľudia povedia všelijaké veci a viem, že občas sme sa rozprávali, keď sa rozprávame s kamarátmi a príde téma LGBT a príde téma detí, tak tam vie byť vlastne taká dosť veľká bariéra. Hej. Vedia, že máme vnuka, to vedia, samozrejme. A ja kde môžem, tak o ňom hovorím, môj úžasný Daniel, ale proste cítim a viem, aj niektorí povedali áno, ale teda nie, ani adoptovať nie, lebo. Hej, lebo. Takže to sú také témy, ktoré na mňa sú, som na ne citlivá, najmä táto otázka okolo tých detí. Je pravda, že povedzme 15 rokov, 20 dozadu by som asi aj ja možno ako na otázku o deťoch povedala bez nejakého rozmýšľania možno, že no, ale že deti asi nie, že ani adoptovať. Tak možno, že by som aj ja tak reagovala, lebo vlastne som nič o tom nejak nevedela, nikoho som nepoznala, nič, bolo to niečo, o čom sa v podstate nerozprávalo. Takže nechcem nikoho nejako ani odsudzovať, ani na ňo ukazovať prstom, ale myslím si, že naša cesta aj nášho združenia by mala byť, že proste naozaj kultivovanie a zmierlivo budeme túto tému komunikovať. Že sme tu preto, aby sme pomohli ďalším rodičom a podobným ľuďom, ktorí sú okolo, ktorí majú záujem alebo proste nevedia a váhajú, že sme ochotní im pomôcť, či už osobne, alebo tým, že budeme tie naše aktivity ďalej vyvíjať a budeme robiť nejakým spôsobom, nechcem to nazvať osvetu, to je silné slovo, ani nejakú odbornú pomoc, ale vyslovene našimi malými krokmi, ktorými sa dostaneme postupne, takto postupne pôjdeme, až budeme niekde na tom kopci, ktorý nemusí byť zrovna Mont Blanc, ale bude to kopec, povedzme, Krivaň. A tam, keď dojdeme na ňho, tak to už bude veľmi krásna, dobrá situácia.
Ďakujem. Ja mám pocit, že ten náš čas sa pomaličky naplňa, ale pre mňa z toho dnešného stretnutia vyplynulo tak veľa dôležitých vecí aj pre mňa, že naozaj toho, čo ste začali rozsievať takú misiu na nás všetkých, jednak teda si uvedomujem, že ten náš slovník treba naozaj kultivovať a že treba sa ohradzovať a zastavovať. Potom som si ako rodič uvedomila, že aj ja musím nastavovať tú kultúru, ako moje deti sa budú v tejto komunite správať. A hlavne, keď si Zlatka ty rozprávala, že ako ste boli na tej zahraničnej ceste a ako si sa tam prvýkrát stretla, tak som si spomenula, ako som bola ja v Londýne a ako ma tá celá spoločnosť tak veľmi elegantne voviedla do toho, že to je vlastne všetko normálne a že buďme tolerantní. Takže ja som veľmi naozaj šťastná, že ste a že začínate scitlivovať a skultúrňovať celú našu spoločnosť, lebo naozaj si myslím, že toleranciu sa učíme jeden od druhého. Že to, čo vy idete a čo už robíte, je naozaj veľmi, veľmi užitočné. Chcem sa vám za to poďakovať a aj vás chcem povzbudiť, že v nás s Aďou máte určite veľké faninky a podporovateľky. A chcem vám aj zaželať veľa trpezlivosti a hlavne, aby ste sa obrnili voči ľuďom, ktorí asi nebudú chcieť počúvať, ale myslím si, že na tých v tejto fáze nezáleží. Adi, daj aj ty svoju bodku.
Hej, ty si to tak pekne zhrnula. Ja som si toľkokrát počas tohto rozhovoru hovorila, že Zlatku a Lenku do každej školy, a všade, všade. Takže ja vám tiež veľmi držím palce. Som veľmi rada, že sme vás zastihli v takýchto vašich začiatkoch, lebo ja šípim, že to bude veľké. A teda dúfam, lebo Slovensko to potrebuje. A ešte raz by som veľmi rada vyzdvihla práve takú to scitlivovanie. Že to aj tak cítim na vás, ako ste o tom rozprávali, že je to taký ten nenásilný, ale láskavý spôsob, ako hovoriť o veciach, lebo to je taký ten mamkovský spôsob. A takže v tomto vám veľmi držím palce. A ja sa teším, keď sa stretneme pri nejakej už ďalšej aktivite z tých vašich plánov. Či už po korone, alebo ešte počas nej. Ďakujeme vám.
Veľmi pekne ďakujeme za príležitosť, že sme tu mohli byť. Ja chcem dodať, že nie len maminy, ale aj otcinovia. Niektorí otcinovia tiež, aj keď povedzme nie sú hneď na stretnutí, tak nám pomáhajú, či už Lenkin manžel, môj manžel, ktorý je tiež úžasný v tom, aj sa rozprávame o tých veciach. Aj máme jedného otecka teraz, ktorý vlastne je priamo v skupine. Takže verím, že aby to neoznelo také, že len nejaké maminy, ale proste aj otcovia. Takže sme otvorení naozaj všetkým, ktorí by mali nejakú chuť alebo potrebu sa s nami stretnúť, skontaktovať akýmkoľvek spôsobom, čokoľvek. Ďakujem ešte raz za príležitosť. Som veľmi rada, že sme mohli tu s vami takto sa porozprávať.
A ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť a za veľmi vľúdne prijatie a povzbudenie z vašej strany. Som za to veľmi, veľmi vďačná. A ak dovolíte, ja by som ešte tu na záver, ja som si pripravila jednu vetu, ktorú som chcela povedať, ale nejako tomu nedošlo. Takže môžem ešte jednu vetu. Chceme sa podieľať na postupnej zmene vnímania LGBTI ľudí v spoločnosti, aby sa prešlo od nepochopenia a odmietania cez postupne väčšiu mieru tolerancie až k úplnej akceptácii a následne k zmene legislatívy. Toto je môj sen, aby sa to odrazilo aj v legislatíve.
To bola podľa mňa úplne najlepšia bodka. My vám teda držíme palce a ja už mám v hlave všetky plány, ako podsunúť ďalej o vás informáciu, pretože je to veľmi fajn. Ďakujeme za podľa mňa najkrajšie zakončenie nedele, aké sme my mohli mať.
Ďakujeme.
Mati, prepáč, že som to zhrnula aj tak za teba, ale šípim, že sa v tomto zhodneme. A teda, teším sa, čo nás s vami čaká. Majte ešte pekný deň a pozdravte svoje deti.